144 sano. Rahimdil va qodir Xudoga hamd va sano. Davudning maqtov qo'shig'i.
Ey Xudoyim, ey podshohim, seni ulug'layman. Isminga abadul abad tasannolar aytgayman. Seni kundan kunga olqishlayman. Ismingni madh etaman ilal abad. Xudovand buzrukvordir. U ko'p maqtovga sazovordir. Uning buyukligiga aql yetmas. Ishlaringa zurriyotlarimiz tasanno aytishgay. Qudratli ajoyibotlaringni xabarlab yurishgay. Men ulug'vorliging, savlatu mahobating, ajoyib ishlaring haqida o'ylab yurgayman. Vahimali g'aroyibotlaring haqida gapirganlar. Buyukligingni xabar qilmoq esa menga farz. Ulug' iltifotingni maqtab yurganlar, adilligingni kuylab tarannum etganlar. Xudovand Rahmonu mehribondir. U uzoq sabrli, juda inoyatlidir. Xudovand har bir insonga himmat aylar, barcha mahluqotga rahm shafqat ko'rsatar. Ey Xudovand, hamma yaratganlaring senga shukr qilar. Azizlaring senga hamd va sano o'qirlar. Saltanating shon shuhratini targ'ib qilar. Kuch qudrating haqida hikoya qiladilar. Inson o'g'illariga sening qudratli ishlaring, buyuk, hashamatli saltanatingni bildirarlar. Sening saltanating davrlar osha davom etar, asrdan asrga sen hukmronlik qilasan. Barcha yiqilayotganlarga Xudovand madad berar. Har bir qatti bukilganni u rostlar. Hammaning ko'zi senga tikilgan ekan, o'z vaqtida ularning rizqini berasan. Sen qo'lingni ochasan u har bir jonzotni marhamatingga to'ldirasan. Xudovand barcha yo'llarida adolatli, hamma ishlarida sodiq va inoyatlidir. Xudovandga murojaat qiladigan, chin qalbdan murojaat qiladigan har bir insonga u yaqindir. Xudojo'ylarning tilagini u qondirar, ularning faryodini eshitib najot berar. O'zini sevgan hammani Xudovand asrar. Barcha betofiqlarni esa yo'q qilar. Xudovandning madhi tilimdan tushmas. Butun odamzod hamd va sano aytsin uning muqaddas ismiga to abad.